นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาธรขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีของพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่าในช่วงนี้ทางศาลาพระราชศรัทธานี้มีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณได้นำคณะศิษย์ในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีเสียงดังเสียงการก่อสร้างบ้างพวกเราในฐานะคนฝึกจิตหรือคนฝึกปฏิบัติธรรมะนี่ก็ต้องรู้จักแยกการแยกนี่แยกยังไงการแยกจิตของเราในขณะที่เราต้องทำหน้าที่ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมวิธีก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรอย่างเช่นเสียงที่ดังอยู่หรือเสียงที่รบกวนการฟังของเราเนี่ยเราใช้วิธีนี้ก็คือเราไม่ส่งจิตของเราออกไปหาสิ่งนั้นให้จิตนั้นจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมความเป็นจริงจิตของเรามันทำหน้าที่ได้ทีละขณะหรือมันรับรู้ได้ทีละขณะมันรับรู้ได้สิ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่กับเสียงธรรมได้เสียงอื่นๆก็จะลดระดับหรือลงแล้วก็หรือบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปเลยหรือบางทีได้ยินแต่มันไม่ได้สร้างปัญหาเพราะนั้นวิธีอย่างนี้ก็คือการไม่ส่งจิตออกไปหาเสียงที่เราไม่ต้องการแต่ส่งจิตไปหาเสียงที่เราต้องการก็คือเสียงธรรมเพราะนั้นความรู้สึกรำคาญนี่จะไม่มีนี่วิธีนะส่วนท่านที่มาฝึกปฏิบัติใหม่อาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นอาจจะรู้สึกกังวลเพราะนั้นถ้ารู้สึกกังวลก็คือพยายามให้จิตของเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับเนื้อหาของธรรมะที่ท่านบรรยายไปให้ได้พยายามให้จิตของเราทำงานอยู่กับการพิจารณาธรรมะที่ท่านบรรยายไปนี่วิธีนี้ก็คือให้จิตของเราได้มีงานทำถ้าจิตไม่มีงานทำจิตโดยธรรมชาติมันจะต้องหาอารมณ์คือมันต้องมีอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์มันก็จะมาจากสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันต้องมาจากสิ่งที่กระทบมันก็จะเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นแล้วบางทีก็กิเลสของเราหรือกิเลสตัณหาของเราก็จะผสมโรงเข้าไปด้วยมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีการฟังธรรมะวันนี้เราจึงจำเป็นต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นนะก็คือหนึ่งสำหรับท่านที่มีพื้นฐานการปฏิบัติอยู่แล้วทำใจให้สบายส่งจิตตามเสียงธรรมไปเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์สองสำหรับท่านที่ยังสภาพจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอสติสัมปชัญญะยังไม่ดีก็พยายามพิจารณาเนื้อหาของธรรมะเพื่อให้จิตมันมีงานทำไม่ให้มันมีช่องว่างมากถ้าจิตมันมีช่องว่างมากมันก็จะคิดไปเรื่องอื่นเห็นไหม มีบางครั้งครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านเวลาท่านปฏิบัติธรรมอย่างเช่นท่านที่ใช้อารมณ์หรือคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธแต่ด้วยความคิดที่มันเร็วพุทโธไปตามปกตินี่ไม่ทันมันท่านก็พุทโธให้ถี่ให้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันจดจ่ออยู่กับพุทโธนี่ไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นเป็นอุบายเฉพาะตัวของแต่ละท่านอันนี้เป็นวิธีฝึกปฏิบัติของแต่ละองค์ซึ่งบางทีก็ไม่สอดคล้องกับพวกเราแต่บางทีก็สอดคล้องกันไปกันได้ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยสำหรับการฟังธรรมะในวันนี้เบื้องต้นอาตมาก็อยากจะพูดในสถานการณ์ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งใกล้ตัวเราทั้งไกลตัวเราเพื่อเราจะได้ประมวลให้เห็นสภาพความเป็นไปของความของโลกที่มันถูกความจริงครอบงำอยู่ความจริงที่ว่านี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือไตรลักษณ์ความจริงสามัญญลักษณะหรือไตรลักษณ์นี่คนเรามักจะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะขั้นสูงไม่ควรจะเอามาสอนกันควรจะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่ควรจะสอนเรื่องไตรลักษณ์ความจริงไตรลักษณ์นี่แหละเป็นธรรมะที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงแก้ปัญหาได้จริงคือไตรลักษณ์แต่ว่าต้องอาศัยสติปัญญาพอสมควรในการเข้าไปเจาะความจริงนี้ก็คือการเข้าไปพิจารณาความจริงนี้ญาติโยมลองนึกดูที่ว่าในช่วงนี้ข่าวอะไรที่รุนแรงที่ใหญ่หรือดังไปทั่วโลกลองนึกดูสิน่าจะเป็นข่าวแผ่นดินไหวนะที่เฮติซึ่งเฉพาะศพที่ฝังไปแล้วนี่ประมาณ 7,000 ศพไอ้ที่อยู่ใต้ซากตึกอาคารบ้านเรือนยังไม่ได้ถูกขุดค้นขึ้นมาอีกเยอะแยะคาดว่านะตามข่าวน่าจะมีคนตาย 50,000 ขึ้นไปอันนี้คนตายนะ 50,000 ขึ้นส่วนคนพลัดพรากจากกันอีกหรือประสบความเดือดร้อนอีกประมาณ3ล้านคนเฉพาะประเทศเฮติประเทศเดียวมีคนอยู่ประมาณ9ล้านคนคนประสบทุกข์ประมาณ3ล้านคนตาย 50,000 ขึ้นไม่ใช่น้อยเลยนะเกิดจากแผ่นดินไหวนี่ความเป็นจริงเห็นไหมเพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความจริงเรื่องไตรลักษณ์หรือสามัญญลักษณะนี่เป็นการสอนความจริงที่จริงๆนะคือความจริงนี่มันหลายระดับถ้าระดับทั่วไประดับชาวบ้านท่านก็เรียกว่าสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติอย่างเช่นสมมุติอาจารย์ชอบเนี่ยว่าเป็นพลตรีชอบเห็นไหมสมมุติสมมุติว่าอันนี้เป็นศาลาพระราชศรัทธาสมมุติสมมุติว่าตรงนั้นเป็นบันไดตรงนี้เป็นที่นั่งนี่ตรงที่อาตมานั่งอยู่เป็นอาสนะสมมุติว่ามันเป็นอาสนะมันก็เป็นจริงๆนะท่านเรียกว่าจริงโดยสมมุติปัญหาที่มันเกิดกับคนจำนวนมากนี่ก็คือคนไม่เข้าใจความจริงโดยสมมุติไปทึกทักเอาว่ามันเป็นความจริงจริงๆมันเลยเกิดปัญหาเช่นเป็นเจ้านายเป็นข้าราชการก็คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นข้าราชการอยู่ตลอดเป็นใหญ่ก็คิดว่าจะเป็นใหญ่อยู่ตลอดเป็นรัฐมนตรีก็คิดว่าจะเป็นรัฐมนตรีอยู่ตลอดมันไม่ใช่ละหรือบางคนเคยประสบผลสำเร็จอยู่ตลอดก็คิดว่าฉันจะต้องประสบผลสำเร็จตลอดความจริงมันไม่ใช่มันไม่แน่นอนเพราะนั้น หลักสามัญญลักษณะหรือหลักความจริงจริงๆมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจความเป็นไปของสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับได้กับสภาพที่มันเกิดขึ้นเข้าในลักษณะว่าเป็นคนไม่ประมาทต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นสามัญญลักษณะประการที่หนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงท่านใช้คำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงญาติโยมทั้งหลายเคยเห็นอะไรมันอยู่คงที่ไหมไม่มีอะไรอยู่คงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านใช้คำว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดเปลี่ยนแปลงอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยก็มีเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าพวกเราจับเอาความเปลี่ยนแปลงนี้มาพิจารณาดีๆเราจะเห็นว่าเราจะยอมรับความจริงเลยว่ามันไม่มีอะไรคงที่เลยตั้งแต่สภาพความคิดของเราสัพเพสังขาราสังขารของเราก็สังขารทั้งหลายเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแม้แต่สังขารภายในคือความคิดความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่นี่เห็นได้ชัดว่ามันก็ไม่แน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าใครก็ตามได้มาศึกษาเรียนรู้ด้านความจริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นี้โดยเฉพาะในประการที่หนึ่งคืออนิจจังความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความไม่คงที่เราก็จะยอมรับความจริงความจริงประการที่สองท่านเรียกว่าความทุกข์หรือทุกขังทุกขังคือสภาพที่ทนได้ยากหรือบางทีท่านก็แปลง่ายๆว่าหมายถึงความทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้หมายถึงเฉพาะสังขารที่มีใจครองมันก็ทุกข์กายทุกข์ใจเห็นไหมเพราะมันมีใจแต่ถ้าเป็นสังขารประเภทที่ไม่มีใจครองอย่างเช่นศาลาพระราชศรัทธาหรือพวกวัตถุทั้งหลายมันก็ไม่มีทุกข์ใจคนทุกข์ใจอาจจะเป็นเรานี่แหละพวกเรานี่แหละเช่นรถยนต์ที่เราซื้อมาแล้วถูกเข้าชนทุกข์ไหมรถมันไม่ทุกข์มันไม่มีใจแต่ว่าที่ท่านบอกว่าทุกข์หมายถึงสภาพที่ทนได้ยากเห็นไหมมันจริงไหมมันทนได้ยากคือมันจะอยู่ในสภาพเดิมๆมันอยู่ได้ยากแต่คนทุกข์ใจคือเราเพราะเราเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของรถเห็นไหมล่ะความสำคัญมั่นหมายความยึดถือมันก็เกิดขึ้นอันนี้ทุกข์เพราะนั้นทุกข์นี่นอกจากจะหมายถึงความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วยังหมายถึงสภาพที่ทนได้ยากสิ่งของที่เราซื้อมาแล้วใช้อยู่ตลอดเวลามันก็สึกหรอมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกอย่างนะเข้ากฎเกณฑ์นี้หมดเลยแล้วประการที่สามความจริงประการที่สามท่านใช้คำว่าอนัตตาอนัตตาบางทีท่านก็แปลว่าความไม่มีตัวตนลักษณะของความไม่มีตัวตนนี่ท่านบอกว่ามันบอกไม่ได้มันห้ามไม่ได้ท่านใช้คำว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใครอย่างเช่นใกล้ตัวที่สุดก็คืออย่างเช่นร่างกายของพวกเรานี่แหละเราก็บอกว่ามันเป็นของฉันมันเป็นของฉันแต่จริงๆไม่ใช่นะเห็นไหมว่าเราบอกมันไม่ได้ใช้มันก็ไม่ฟังบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังคือลักษณะของอนัตตาคือความไม่มีตัวตนพอพูดถึงตรงนี้อาตมาก็จะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนึงไอ้เรื่องความไม่มีตัวตนเนี่ยรู้สึกจะเคยเล่ามาแล้วหรือยังไงก็ฟังอีกก็แล้วกันเผื่อบางคนยังไม่ได้ฟังมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านอยู่วัดอยู่ในต่างจังหวัดนั่นหรอกหลวงพ่อรูปนี้นี่ท่านอ่านหนังสือ ท่านก็ชอบนี่แหละชอบเรื่องนี้แหละเรื่องของไตรลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอนัตตาท่านบอกว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของของมันเวลามีญาติโยมผ่านวัดท่านก็จะบอกโยมมาโยมโยมนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็พูดเรื่องเนี่ยรู้ไหมว่าร่างกายของเรานี่ไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีตัวมีตนอะไรนะบางวันก็มีเด็กมันไปตักน้ำคือคนต่างจังหวัดนี่มันจะมีบ่อน้ำอยู่นู้นแหละข้างๆวัดนั่นแหละก็เดินผ่านวัดก็ถือกระป๋องถือถังสำหรับไปรองน้ำแล้วก็ผ่านวัดมีอยู่วันหนึ่งก็มีเด็กนี่แหละมันถือกระป๋องผ่านวัดมากำลังหาบน้ำมาพอดีเลยหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเนี่ยรู้ไหมที่พวกเราทำงานหนักอยู่นี่รู้ไหมว่าร่างกายของเรานี่มันไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีตัวมีตนนะจนกระทั่งเป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงพ่ออนัตตาหลวงพ่ออนัตตาคือใครผ่านวัดไม่ได้เทศเรื่องอนัตตาเลยบอกไปที่ไหนก็พูดเรื่องอนัตตานี่แหละก็พอดีมีเด็กวัดคนหนึ่งเด็กวัยรุ่นมันคงจะรำคาญหรือยังไงไม่รู้เนี่ยหรือมันอาจจะอยากจะแกล้งหลวงพ่อก็ได้มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านจำวัดตอนกลางวันอยู่บนศาลาศาลาต่างจังหวัดนี่บางทีไม่มีฝานะมันยังทำไม่เสร็จหลวงพ่อท่านก็นอนจำวัดอยู่ไอ้ลูกศิษย์วัดคนนี้มันคงจะแกล้งหลวงพ่อหรือจะทดสอบว่าหลวงพ่อนี่ที่บอกว่าอนัตตานี่จริงไหมคือลูกศิษย์ก็นึกเถียงอยู่ก็ได้ไม้ขีดไฟไปอันหนึ่งมันก็แอบย่องไปทางปลายเท้าของหลวงพ่อนั่นแหละตอนนั้นหลวงพ่อท่านขั้นนอนเอาขาข้างหนึ่งไขว้มาอีกข้างหนึ่งลูกศิษย์ก็ขีดไม่ขีดไฟแล้วก็เอาไปจี้ที่หัวแม่เท้าหลวงพ่อนั่นแหละลูกศิษย์อาจจะไม่ระวังเท่าไหร่พอไฟจี้ที่หัวแม่เท้าหลวงพ่อก็ดีดผึ่งเลยดีดเท้าอ่ะนะถูกคอลูกศิษย์พอดีลูกศิษย์ก็ร้องขึ้นเลยอ้าวหลวงพ่อไหนว่ามันเป็นอนัตตาไหนทำไมต้องถีบผมด้วยว่างั้นหลวงพ่อก็แก้ว่าก็นี่แหละก็เพราะมันเป็นอนัตตานั่นแหละหลวงพ่อถึงห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาว่างั้นเห็นไหมล่ะอนัตตานี่ความจริงต้องศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่ว่าศึกษาเพื่อให้ไปแกล้งกันศึกษาเพื่อที่เราจะทำใจให้ได้เวลาประสบทุกข์หรือเวลาประสบปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็อยากจะพูดเรื่องนี้มากหน่อยเรื่องของไตรลักษณ์โดยจะพูดพยายามที่จะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็สามารถที่จะนำไปพิจารณาใคร่ครวญแล้วให้เกิดประโยชน์ได้เอาย้อนกลับมาที่อนิจจังก่อนอนิจจังความไม่เที่ยงอันนี้เห็นง่ายหน่อยอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นง่ายโยมทั้งหลายก็พอรับได้คือมันไม่เที่ยงจริงๆความไม่เที่ยงนี่ท่านบอกว่าสาเหตุที่คนเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นความไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันมีความสืบต่อของมันหมายความว่ามันมีความสืบต่อของชีวิตของร่างกายของสิ่งต่างๆที่มันสืบต่อกันหมายความว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการสืบต่อของมันไปพอมันมีความสืบต่อเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเที่ยงอย่างเช่นเราเห็นชีวิตของเราเนี่ยเราเห็นชีวิตของตัวเองเห็นชีวิตของคนอื่นเห็นตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นเด็กนั่นแหละมันก็สืบต่อมาเรื่อย โดยเหตุปัจจัยต่างๆเสร็จแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าชีวิตนี่มันเที่ยงแต่ความจริงมันไม่เที่ยงเพราะนั้นเวลาเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นความสืบต่อของมันเราก็เข้าใจว่ามันเที่ยงแต่จริงมันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่ถ้าพิจารณาให้ดีจริงๆนี่จะเข้าใจแล้วมันจะลดความยึดถือที่ผิดๆลงความยึดถือที่ผิดๆที่ยึดว่ามันเที่ยงมันเที่ยงในภาษาท่านใช้คำว่าสัสสตทิฏฐิคือเห็นว่าอะไรมันเที่ยงเป็นความเห็นที่เที่ยงแต่ว่าไม่ตรงต่อหลักความจริงไงการที่ไม่เห็นตรงต่อหลักความจริงมันเกิดปัญหานะแต่เมื่อไหร่ถ้าเห็นตรงกับหลักความจริงมันจะไม่เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาก็จะไม่มากยกตัวอย่างหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้มาแล้วหรือครอบครองอยู่มันเที่ยงโยมนึกดูนะเริ่มตั้งแต่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใกล้เข้าไปหน่อยอย่างเช่นร่างกายของเรามากกว่านั้นก็เช่นบุคคลที่อยู่กับเราเช่นบุตรธิดาหรือแม้แต่สามีภรรยาเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงและก็เป็นของเราจริงๆเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปยึดหรือสำคัญมั่นหมายว่ามันเที่ยงในขณะที่มันไม่เที่ยงมันก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดไม่เที่ยงขึ้นมาอย่างชัดเจนเช่นบุตรธิดาของเราเคยเชื่อฟังเราเอ๊ะทำไมสมัยมันเป็นเด็กเวลาบอกเวลาสอนเชื่อเหลือเกินเชื่อง่ายเหลือเกินแต่พอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอโตขึ้นแล้วบอกไม่ได้เลยบอกคำหนึ่งก็เถียงคำหนึ่งบอกไม่ได้มีหนำซ้ำยังกลับมาเป็นอันตรายเป็นภัยอีกก็มีเห็นไหมมันไม่เที่ยงอันนี้เห็นได้ชัดนะสภาพร่างกายก็ไม่เที่ยงสภาพจิตใจความคิดเห็นก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตามหลักความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นคนมองโลกได้ชัดเจนขึ้นแล้วจะไม่เป็นทุกข์กังวลกับสิ่งเหล่านี้มากเป็นการมองตามเป็นจริงนะเดี๋ยวนี้เรามักจะพูดอยู่คำหนึ่งว่าต้องมองโลกในแง่ดีมองอะไรในแง่ดีให้มันสวยงามไปมันจะได้ลดปัญหาเหมือนกันความจริงก็ถูกอยู่แต่มันถูกไม่หมดคือการมองอะไรในแง่ดีนี่มันทำให้ลดความวิตกกังวลของเราลงถ้ามองในแง่ร้ายนี่เราจะกังวลเป็นทุกข์ล่วงหน้าแต่ว่ามันยังไม่ครบมันยังไม่ถูกทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้านี่สอนให้มองในแง่ความเป็นจริงไงพระพุทธเจ้าสอนให้มองโลกในแง่ของความเป็นจริงมันเป็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นเช่นเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์มันไม่อยู่ในอำนาจมันเป็นอนัตตาก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือสอนให้เห็นตามเป็นจริงการให้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้มันแก้ปัญหาได้ดีกว่าแก้ปัญหาตัวเองก็ได้แก้ปัญหาคนอื่นก็ได้เพราะนั้นถ้ามองแง่ดีอย่างเดียวนี่ในขณะที่มันไม่ดีล่ะทำไงเห็นไหมมองว่ามันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงล่ะทำยังไงน่ะเห็นไหมล่ะถ้ามองในแง่ดีแล้วมันเกิดปัญหาได้ในเมื่อมันไม่ดีเพราะนั้นการมองตามเป็นจริงนี่ให้ผลดีกว่าให้ผลต่อจิตใจของเราได้ดีกว่าอันนี้จังเพราะนั้นแค่อันนี้จังอย่างเดียวเนี่ยตมาเข้าใจว่ามันสามารถช่วยเหลือพวกเราได้เยอะเลยโยมที่มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำถ้าเราเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงเนี่ยโยมต้องระวังนะเห็นไหมล่ะ ไม่ประมาทเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงนี่ต้องระมัดระวังถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลใกล้ภูเขาเพราะอะไรเพราะไม่แน่ว่าเมื่อไหร่มันอาจจะมีคลื่นยักษ์มาเมื่อไหร่ภูเขาดินจากภูเขามันอาจจะถล่มลงมามันไม่แน่เพราะเราอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยงเพราะนั้นพออยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยงคนจะต้องไม่ประมาทเดี๋ยวนี้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีภัยเยอะตามตรอกซอกซอยไม่รู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มองตามเป็นจริงเห็นไหมมองตามเป็นจริงแล้วระมัดระวังตัวเองมันก็จะปลอดภัยเห็นไหมเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเรามันไม่เที่ยงสถานการณ์มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดได้เสมอเพราะนั้นถ้ามันเกิดได้นี่เรายังดำเนินชีวิตแบบตามปกติไม่ระมัดระวังยังตั้งอยู่ในความประมาทก็แสดงว่าเราไม่รู้หลักความเป็นจริงหรือสถานการณ์เพราะนั้นเรื่องของความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงจะช่วยเหลือเราได้มากถ้าเราศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจเนี่ยเรื่องอนิจจังอย่างเดียวนั้นยังเป็นประโยชน์เยอะเลยมันเป็นผลดียังไงเรื่องของการเรียนรู้อนิจจังประการแรกเห็นได้ชัดก็คือมันทำให้เรานั้นเป็นคนไม่ประมาทประการต่อมามันทำให้เราเป็นคนต่อสู้เป็นคนอดทนทำไมจะต้องไปต่อสู้มันล่ะปล่อยมันชีวิตไปตามยถากรรมไม่ได้หรือก็มันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยไม่ได้พอเราเรียนรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ประมาทแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็อดทนการที่มาทำความดีต่างๆเนี่ยหลายท่านมุ่งหวังความดีในอนาคตก็คือหวังว่าเมื่อฉันตายแล้วเนี่ยบางคนนะฉันจะต้องไปอยู่สภาวะที่ดีอาจจะไปเป็นเทพเป็นเทวดาหรืออาจจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนไม่ทราบละมีความเชื่ออย่างนั้นก็ไม่ผิดนะความเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ผิดก็แสดงว่าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะเรายอมรับความตายเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไปสู่ภพอื่นภูมิอื่นนี่ก็อนิจจังไงมันเปลี่ยนแปลงไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยให้มันดีขึ้นได้เหมือนเราพัฒนาความดีอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็ต้องการอยากให้ความดีมันเพิ่มพูนขึ้นจริงไหมอยากให้ความดีเพิ่มพูนขึ้นอยากมีบารมีสูงขึ้นอยากประสบผลสำเร็จก็คืออยากให้มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นนี่ความเรียนการเรียนรู้เรื่องอนิจจังมันช่วยได้ก็พัฒนาตนเองไงก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆสิ่งไหนที่เรายังไม่มีก็พยายามทำให้มันมีขึ้นทีนี้ลองมาดูเรื่องของความทุกข์บ้างมีนักปราชญ์นักวิชาการหรือหลายๆคนมักจะดูถูกพระพุทธศาสนาอยู่ข้อนี้ข้อหนึ่งก็คือเขาไม่ยอมรับความจริงเขาก็เลยดูถูกว่าพระพุทธศาสนาเป็นประเภททุกขนิยมก็คือชื่นชอบสอนแต่ความทุกข์ว่างั้นคือสอนเรื่องความทุกข์ให้คนรู้แต่เรื่องของทุกข์คนนี่พอสอนแต่เรื่องทุกข์ๆไม่สอนเรื่องมันสุขๆบ้างเนี่ยคนมันก็ห่อเหี่ยวชีวิตมันก็ไม่กระตือรือร้นเขามองไปอย่างนั้นเดี๋ยวญาติโยมทั้งหลายลองฟังดูว่าฟังเรื่องทุกข์จากอาตมาพูดแล้ววันนี้มันจะช่วยให้ดีขึ้นหรือว่าทุกข์หนักกว่าเก่าหรือทุกข์ลงทุกข์มันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งไงมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่อาตมาได้บอกไปแล้วมันแปลว่าความทุกข์กายทุกข์ใจทุกขังเนี่ยนะมันแปลว่าความทุกข์กายทุกข์ใจแต่ว่าสภาพของความทุกข์ท่านก็บอกว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เช่นร่างกายก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมความคิดก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมเดี๋ยวนี้ฟังเทศอาจจะรู้สึกสบายใจหน่อยแต่พอกลับไปบ้านเนี่ยอาจจะทุกข์ใจก็ได้แม่แน่หรือลงจากศาลาพระราชศรัทธานี้ปรากฏว่ารองเท้าหายอย่างเงี้ยอาจจะทุกข์ใจก็ได้มันไม่แน่เอ๊ะไม่รู้ใครเอารองเท้าไปอย่างเห็นไหมล่ะมันไม่แน่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ความจริงพวกนี้เรื่องของความทุกข์นี่เราจะมีสติรู้ทันพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกขังอริยสัจจังนี่ต้องกำหนดรู้ไม่ได้หมายความว่าให้ละนะมันจะไปละทุกข์ได้ยังไงเราเนี่ยมันยังละไม่ได้เพราะนั้นท่านก็สอนให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของทุกข์เสียทุกข์ต้องกำหนดรู้ท่านว่ากำหนดรู้ยังไงการกำหนดรู้ทุกข์นี่เบื้องต้นศึกษาเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังนี่แหละจากตำรับตำราว่าท่านพูดเรื่องของทุกข์ไว้อย่างไรบ้างหรือเวลาท่านเทศนี่ท่านพูดว่าทุกข์นี่มันเป็นยังไงเป็นการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลไว้เวลามีข้อมูลแล้วนำมาเทียบกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆดูสิมันจริงไหมนำมาเทียบกันดูว่ามันจริงไหมอย่างเช่นนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่ค่อยสบายเลยนะปวดขาแล้วอาตมาก็ปวดขาแล้วเริ่มปวดขาแล้วทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมอันนั้นความจริงทำไมมันถึงเกิดอยู่เรื่อยเลยมาเทศตอนไหนมันก็ยังเกิดอยู่ทุกข์เนี่ยมันน่าจะดับไปตั้งนานแล้วโยมทั้งหลายลองนึกอยู่สิบางคนบอกว่าจะไปนั่งสมาธิให้ทุกข์มันหมดให้ทุกข์มันหายไม่มีทางไม่มีทางที่ทุกข์จะหายเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจความจริงแล้วจะอยู่กับความจริงได้อย่างสง่าผ่าเผยอยู่กับความจริงได้อย่างสบายใจแม้กายมันจะทุกข์แต่จิตมันจะไม่ทุกข์ตามเพราะมันรู้ทันความจริงเห็นไหมกายมันกระสับกระส่ายจิตจะต้องไม่กระสับกระส่ายกายมันดิ้นรนมากทุรนทุรายจิตจะต้องไม่ดิ้นรนเหตุผลมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกายก็ดีหรือจิตก็ดีมันอาศัยอยู่ด้วยกันจิตที่มาอาศัยอยู่ในกายก็ทึกทักว่ากายนี้เป็นของเราเห็นไหมเข้าใจว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรากายนี้จะต้องเที่ยงจะต้องมั่นคงจะต้องยั่งยืนพอมันไม่เป็นดังว่านั้นจิตก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายไปด้วยเช่นเดี๋ยวนี้กายมันปวดเห็นไหมล่ะจิตมันก็ดิ้นรนกวัดแกว่งไปด้วยนั่นเพราะมันเข้าไปยึดไงมันเข้าไปยึดว่ากายนี้เป็นของฉันนะมันจะต้องไม่เจ็บนะมันจะต้องยั่งยืนมั่นคงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราเอาไปเทียบดูสิทำไมความทุกข์มันเกิดอยู่เรื่อยเลยเกิดตลอดเลยนี่อาตมายกตัวอย่างแค่ทุกข์อย่างเดียวนะทุกข์จากความเจ็บปวดอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงทุกข์ซึ่งมีอีกเยอะแยะหลายลักษณะเช่นทุกข์จากการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้พักผ่อนทุกข์จากการเจ็บป่วยเป็นโรคภัยทุกจากที่ เวลา หิวข้าวเวลากระหายน้ำเห็นไหมมันก็ทุกเหมือนกันนะทุกหมดเลยเพราะนั้นถ้าท่านต้องการทราบทุกโดยละเอียดลองไปศึกษาดูว่าท่านพูดเรื่องทุกไว้ยังไงแต่วันนี้อาตมาพูดภาพรวมว่าทุกนี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปดับมันได้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้มันเราพอจะบรรเทามันได้บ้างเช่นเวลานั่งนานๆมันเจ็บมันปวดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถก็บรรเทาทุกข์ไปได้สักระยะหนึ่งเวลายืนนานปวดขาก็เดินบ้างหรือนั่งบ้างเวลาทำงานมากมันเหน็ดเหนื่อยมันเมื่อยล้าก็นอนพักผ่อนบ้างหยุดบ้างนี่คือวิธีบรรเทาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่คนไม่เห็นทุกข์เนี่ยเพราะอิริยาบถมันเข้ามาปิดบังไว้ อิริยาบถคืออะไรคือการเคลื่อนไหวการปรับเปลี่ยนนั่งนานก็ลุกบ้างยืนบ้างเดินบ้างทุกมันก็บรรเทาลงเอาพอเดินนานมันเหนื่อยเมื่อยละก็มานั่งเสียบ้างนอนเสียบ้างเห็นไหมอิริยาบถมันก็จะปิดบังไว้ทำให้คนเราไม่ค่อยเห็นความทุกข์จะเห็นก็ต่อเมื่อความทุกข์มันปรากฏชัดรุนแรงเช่นป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุร้องโอดโอยอยู่นั้นเห็นทุกข์เห็นทุกข์มากเลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยวิธีที่จะเข้าใจมันได้เนี่ยต้องใช้สติปัญญาเพิ่มขึ้นทุกข์นี่อดทนได้นะความอดทนนี่อดทนได้แต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจความจริงของมันหรอกเหมือนเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเราอดทนได้อดทนต่อความทุกข์แต่เราไม่เข้าใจความจริงของมันว่ามันคืออะไรนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าทุกข์นี่มันคืออะไรมันมีตัวตนไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์นี่เป็นนามธรรมเป็นสภาวะอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนเลยการที่มันเกิดอยู่ที่กายเพราะว่ากายมันเป็นของไม่เที่ยงกายพอกายมันเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเห็นได้ชัดจิตที่ครองร่างกายนั้นอยู่มันก็ไปยึดมั่นสำคัญมั่นหมายว่ากายเป็นเราเพราะนั้นพอความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็เลยเป็นของเราไปด้วยเห็นไหมความทุกข์ก็เป็นของเราไปด้วยเพราะนั้นวิธีการเข้าใจเรื่องทุกข์เนี่ยตมาจะแนะวิธีถ้าพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาการภาวนาเนี่ยเข้ามาช่วยในการกำหนดรู้ทุกข์วิธีหนึ่งเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเรามีปัญญายังไม่พอนะคือปัญญาที่จะไปพิจารณาความจริงของทุกข์ได้เนี่ยต้องพอสมควรหมายความว่าต้องเป็นคนมีพื้นฐานทางวิปัสสนาพอสมควรถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งเช่นคนที่เก่งสมาธิอยู่แล้วก็นั่งกำหนดจิตให้จิตสงบเสียตอนนั้นให้มันสงบลึกที่สุดเพื่อให้ความทุกข์ที่มันปรากฏเนี่ยหายไปจากจิตในขณะนั้นคือจิตมันดิ่งลงสู่ความสงบแล้วความทุกข์ที่มีอยู่จะหายไปหายไปจากจิตนะหายไปจากจิตเพราะจิตมันดิ่งลงสู่ความสงบแล้วมีหลายท่านใช้วิธีนี้คือพอนั่งไปสักระยะหนึ่งปวดขาหน่อยเอ๊ะทำยังไงวะทำไมมันทุรนทุรายประคองจิตไว้สักระยะหนึ่งหรือกำหนดอารมณ์กรรมฐานที่ตัวเองเคยปฏิบัติมาจนชำนาญนั่นแหละหรือกำหนดที่ลมหายใจพอคนชำนาญแล้วพอไม่นานมันจะสงบทันทีเลยพอสงบจิตมันไม่รับรู้เรื่องความทุกข์อยู่ที่ขาที่เอวที่ไหนละมันไม่รับรู้ละมันสงบดิ่งลงไปเลยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เวลาประสบทุกข์แล้วไม่อยากทรมานเพราะการปวดหรือเพราะความทุกข์ที่ขาที่เอวก็กำหนดจิตให้เข้าสู่ความสงบไปเลยหลายท่านที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แต่มันก็มีข้อเสียนะข้อเสียคือมันทำให้ติดนิสัยความจริงเกิดขึ้นนี่แทนที่จะพิจารณาให้เข้าใจไม่ยอมศึกษาพอเห็นทุกข์หน่อยหลบเลยเข้าสู่สมาธิเลยมันก็เกิดปัญหาอยู่ล่ำไปเห็นไหมเดี๋ยวพอเจอทุกข์อีกเข้าสมาธิอีกหมดปัญหาว่างั้นแต่จริงๆไม่หมดเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของมันตราบใดที่ไม่เข้าใจความจริงของความทุกข์ทุกข์ก็จะสร้างปัญหาอยู่ล่ำไปอย่างนั้นไม่มีทางที่เราจะเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างสง่าผ่าเผยหรือได้อย่างรู้จริงเอาล่ะสำหรับคนฝึกปฏิบัตินี่มันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้เลยนะแต่ว่ากำหนดรู้โดยไม่เข้าไปยึดมันไม่เข้าไปยึดความทุกข์นั้นว่าความทุกข์เป็นเราหรือเราเป็นทุกข์ ไม่ต้องไปกำหนดหมายจุดของมันว่ามันอยู่ตรงไหนเช่นไม่ต้องไปกำหนดหมายที่ขาที่เอวที่ก้นไม่ต้องเลยวิธีทำยังไงก็คือเวลาเรานั่งภาวนาหรือจะไม่นั่งก็ตามเช่นป่วยอยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามวิธีก็คือพยายามประคองจิตของตัวเองประคองจิตของตัวเองแล้วกำหนดจิตอยู่ที่อาการนะเอาจิตของเราส่งไปที่อาการที่เรียกว่าทุกข์นั่นแหละแต่อย่าไปกำหนดหมายจุดที่อาการนั้นอยู่เช่นอย่าไปกำหนดหมายที่ขาเพราะเมื่อไหร่ถ้าไปกำหนดหมายที่ขามันจะเป็นขาเราทันทีเลยนะอย่าไปกำหนดหมายที่ขาอย่าไปกำหนดหมายที่ก้นอย่าไปกำหนดหมายที่เอวให้กำหนดหมายที่อาการอย่างเดียวพอคืออาการที่ว่าทุกข์นั้นพอพอจิตของเราไปจดจ่ออยู่ที่อาการอย่างเดียวเห็นไหมอาการมันแยกออกจากกายแล้วความรู้สึกว่าทุกข์ทรมานมากๆนี่จะลดลงทันทีเลยคือเอาจิตไปอยู่ที่อาการนะคืออาการที่ว่าทุกข์นั่นแหละเอาจิตจดจ่ออยู่อย่างนั้นแล้วไม่ให้ความหมายอย่างอื่นแก่มันเลยให้ความหมายมันอย่างเดียวว่ามันเป็นอาการอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอาการอย่างหนึ่งเอาจิตไปเพ่งที่อาการนั้นโดยไม่ต้องไปอยู่ที่ขาที่เอววิธีอย่างนี้นี่ไม่ต้องใช้ปัญญามากแต่ใช้กำลังจิตกำลังสมาธิในการจดจ่ออยู่ที่อาการแบบนี้นี่จะทำให้ความทุกข์ความเจ็บปวดนี่ลดลงและถ้าเพ่งได้นานๆเพ่งอาการนั้นได้นานๆโดยไม่ให้ความหมายมันจิตจะสงบทันทีเลยจิตจะสงบเหมือนกับเราใช้อารมณ์กรรมฐานอื่นๆเลยเหมือนกันเลยเอ้าถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราไปเพ่งอาการท่านทั้งหลายอย่าลืมหลักการนี้ไม่หนีจากหลักสติปัฏฐาน4รับรองกายเวทนาจิตธรรมเวทนาไงเนี่ยเดี๋ยวนี้จิตมันจดจ่ออยู่กับเวทนาคืออาการที่มันเกิดขึ้นที่ท่านใช้คำว่าทุกขเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยหลักๆมันมีอยู่สองนะก็คือทุกขเวทนาสุขเวทนาส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยเฉยก็เป็นเวทนาเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้อาตมากำลังพูดเรื่องทุกขเวทนาเพราะคนเราไม่ชอบไงคนเราชอบแต่สุขเวทนาพอสุขเวทนาเนี่ยติดกันเยอะเลยแต่พอสุขเนี่ยอยากแต่พอทุกข์อยากวิ่งหนีอยากปฏิเสธเพราะนั้นก็เลยบอกวิธีท่านทั้งหลายว่าถ้าจะปฏิเสธทุกข์เนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจทุกข์หรอกอย่าปฏิเสธมันเลยหันหน้ามาเผชิญหน้าแล้วก็เรียนรู้โดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละมาศึกษาเรียนรู้มันยังไงเราก็หนีมันไม่พ้นไม่พ้นไปไหนเพราะว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราแล้วเดี๋ยวนี้ตามความยึดถือของเราเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพราะนั้นหนีไม่ได้หนีไปไหนก็ไม่รอดเพราะนั้นวิธีการง่ายที่สุดที่อาตมาบอกก็คือว่าจะนอนจะนั่งจะยืนอยู่ก็ตามกำหนดที่อาการอย่าไปกำหนดที่ทุกขเวทนามันอยู่นะกำหนดที่อาการหลับตาไม่หลับตาไม่เป็นไรพยายามจดจ่ออยู่ที่อาการนั้นนานๆอย่างมีสติพอสักระยะหนึ่งพอเราจดจ่ออยู่นานๆจิตของเราที่มันเคยยึดถืออยู่ที่กายมันไม่ยึดถือมันไม่สนใจมันละความสนใจไปเลยมันก็จะมาสนใจอยู่จุดเดียวคืออาการที่ว่านี่แหละที่เรียกว่าทุกขเวทนาอันนี้ขั้นที่เรียกว่าขั้นจดจ่อขั้นเพ่งยังไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะยังไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากให้เพ่งแค่นี้พอกำหนดรู้อยู่แค่นี้พอกำหนดรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นอาการอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ให้ความหมายไปมากกว่านั้นสุดท้ายนี่จิตของเราก็จะเริ่มสงบนะแล้วเริ่มสงบลงเรื่อยๆส่วนจะสงบได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราประคองจิตยังไงแค่นั้นเอง พอสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาการที่ว่าเป็นอันหนึ่งลอยอยู่ส่วนกายนี่เป็นอันหนึ่งเลยแยกกันเลยภาษาพระกรรมฐานท่านใช้คำว่าแยกขันธ์แยกขันธ์แยกขันธ์ออกจากอาการที่เรียกว่าทุกข์แยกทุกข์ออกจากขันธ์เพราะความจริงมันเป็นอาการมันไม่มีตัวตนเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราพยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องของทุกข์นี่มันจะช่วยได้มากเวลาเราประสบทุกข์ถ้าอย่างนั้นนี่เวลาประสบทุกข์คนนี่จะตีอกชกหัววิตกกังวลทุรนทุรายสารพัดทุกน้อยก็เป็นทุกข์มากทุกข์มากก็ชิงตายไปก่อนเลยเหมือนที่เป็นข่าวนั่นแหละคือมันรับไม่ได้มันทนรับสภาพไม่ได้สาเหตุเพราะว่าไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องความทุกข์นี่แหละเพราะนั้นลองศึกษาดูญาติโยมทั้งหลายที่อาตมายกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นว่าทำไมชาวพุทธเราเนี่ยเข้าวัดก่อเยอะเข้าวัดก่อนานทำไมไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะพวกนี้แล้วเอามันไปใช้ประโยชน์ได้คืออยากให้เอาไปใช้ประโยชน์ให้มันได้จริงๆมันจะแก้ปัญหาได้จริงเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าพอให้ทานมากๆมันจะแก้ปัญหาได้พอรักษาศีลเยอะๆมันจะแก้ปัญหาได้พอไป ปฏิบัติธรรมตรงนั้นตรงนี้มันจะแก้ปัญหาได้อันนั้นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นไอ้ที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาได้จริงนี่อย่าลืมต้องเป็นธรรมะที่ตรงกับหลักความจริงคือตรงกับสิ่งที่เราประสบอยู่ทุกวันทุกวันเช่นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะทำยังไงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจะแก้ยังไงจะทำยังไงและประการต่อมาทีนี้ก็คือเรื่องของความเป็นอนัตตาอนัตตานี่เข้าใจยากหน่อยนะเมื่อสักครู่นี่ความทุกข์เข้าใจง่ายอาตมาพูดเฉพาะทุกข์นะไม่พูดความสุขนะเนื่องจากว่าในไตรลักษณ์นี่ท่านบอกไว้3ลักษณะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นอาตมาก็พูดเฉพาะทุกข์ไม่พูดเรื่องสุขทีนี้ส่วนของอนัตตาเนี่ยเป็นธรรมะที่ค่อนข้างเข้าใจยากลึกแต่ยังไงก็ทำมันก็เป็นความจริงที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเอายกตัวอย่างง่ายๆอนัตตาอนัตตาในความหมายว่าไม่ใช่ตัวตนจริงไหมไม่ใช่ตัวตนโยมเห็นพรมนี่ไหมที่ปูอยู่เห็นไหมอยู่ไกลอาจจะไม่เห็นเอาไม้ตัวนี้ก็แล้วกันไม้ตัวนี้ก็แล้วกันโยมเห็นไม้ตัวนี้นี่ถ้าลองถอดไม้นี่ถอดชิ้นส่วนของมันออกแต่ละอย่างแล้วแยกไว้โยมจะถามหาไม้ได้ไหมทีเนี้ยไม้ตัวเนี้ยถอดตรงนี้ออกบ้างถอดตรงนี้ถอดออกหมดแล้วความที่เรียกว่าไม้นี่มันหายไปไหนแสดงว่าที่มันประกอบกันเข้าแล้วเรียกว่าไม้นี่มันมีองค์ประกอบมีชิ้นส่วนเยอะแยะเลยพรมที่ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าถอดออกมาเนี่ยถ้าลื้อออกมาทีละเส้นละเส้นละเส้นความเป็นพรมก็ไม่มีหายไปหมดเลยแม้แต่เส้นที่เราถอดออกมาที่เป็นได้นะพอไปแยกออกไปอีกมันก็จะไม่มีเลยเห็นไหมเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าไม่มีตัวตนคือตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีแต่ทำไมมันมีเดี๋ยวนี้ทำไมเราเห็นเพราะมันประกอบกันเข้าเอานึกย้อนไปเวลาเราไปเผาศพญาติเผาศพคนที่รู้จักกันเวลาล้มหายตายไปแล้วก็มีการชาปนกิจศพเราไปเผาศพตอนแรกก่อนที่จะตายนี่ชัดเห็นชัดเป็นตัวตนแน่นอนพอตายแล้วอยู่ในโรงศพก็ยังเห็นอยู่แต่พอเข้าสู่เตาเผาไฟได้ทำลายส่วนที่เป็นองค์ประกอบของคนของศพลงก็เหลือเท่าฐาน ทีนี้พอเราจะไปถามหาความเป็นตัวตนของคนคนนั้นก็ไม่มีเวลาเราถามเราก็จะถามว่าอันนี้กระดูกของคนนั้นใช่ไหมเห็นไหมอันนี้เท่าฐานของคนนั้นใช่ไหมเห็นไหมมันเริ่มแล้วนะไอ้ความเป็นตัวตนจริงๆมันเริ่มหายไปแล้วไม่มีละแล้วสุดท้ายกระดูกหรือแม้แต่เท่าฐานพวกนั้นมันก็จะไม่มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงสอนอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการที่เราอยู่ในโลกเนี่ยท่านบอกว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะนั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนก็จะเดินไปบนซากศพของสัตว์ที่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเราเห็นมันเป็นดินเห็นไหมก็เพราะว่าไอ้ความเป็นตัวตนจริงๆมันไม่มีมันหายไปอันนี้ตัวตนในความหมายหนึ่งนะอีกความหมายหนึ่งตัวตนมันไม่มีเพราะเราห้ามมันไม่ได้ที่บอกว่าไม่มีตัวตนห้ามไม่ได้เช่นอะไรบ้างเช่นป่วยก็ห้ามไม่ได้ตายก็ห้ามไม่ได้อยากได้อย่างนี้แต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งอยากไปตรงนั้นแต่มันกลับมาตรงนี้มันบอกไม่ได้มันใช้ไม่ได้ก็เป็นลักษณะของความไม่มีตัวตนเหมือนกันอันนี้แหละคือธรรมะที่เป็นความจริงจริงๆซึ่งท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะแปลว่าลักษณะที่เป็นธรรมดาแก่สิ่งทั้งหลายสาธารณะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสาธารณะไปหมดเลยเพราะนั้นความจริงเหล่านี้มันก็เลยครอบไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าประเทศเฮติที่คนตายจำนวนมากไม่ว่าประเทศไทยไม่ว่าประเทศไหนมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นมันก็ทุกข์ทั้งสิ้นมันก็ไม่มีใครที่จะห้ามตามอะไรได้เพราะมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นอนัตตาหลายท่านอาจจะเถียงผู้เทศว่าเอาถ้าอย่างนั้นจะมาทำความดีไปทำไมเห็นไหมจะมาทำความดีกันไปทำไมถ้ามันไม่มีตัวตนเอาละในระดับสมมุติสัจจะเนี่ยมันมีตัวตนอยู่อย่างพวกเราเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นระดับเพราะคนมันอยู่ในโลกมันมีหลายระดับก็สอนระดับสมมุติสัจจะให้เห็นความจริงโดยสมมุติก่อนการเห็นความจริงโดยสมมุตินี่มันทำให้อยู่ด้วยกันแล้วไม่เกิดปัญหามากคือไม่ลบหลู่ดูหมิ่นกันรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองเห็นไหมล่ะคนนี้เป็นพ่อนะคนนี้เป็นแม่นะคนนี้เป็นลูกนะสอนเรื่องสมมุติให้รู้บทบาทของตัวเองเพราะเรามันต้องอยู่ในโลกต้องอยู่กับคนทั้งหลายสอนเรื่องสูงขึ้นไปกว่านั้นก็สอนเรื่องปรมัตถสัจจะคือความจริงโดยปรมัตถ์เพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหากิเลสของเราทีนี้เพื่อแก้ใจเราเพื่อให้เรามองโลกตามความเป็นจริงแล้วลดความทุกข์ทางใจลงเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาทำความดีเพื่ออะไรเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของตัวเองด้วยแล้วก็บรรเทาความทุกข์ให้คนอื่นด้วยเช่นเวลาเขาประสบปัญหาเห็นไหมเราบริจาคสิ่งของไปเราช่วยเขาต่างๆไปลดทุกข์ให้เขาเราก็รู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยเขาเห็นไหมเป็นการสร้างความดีเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านเรียกว่าทานเห็นไหมท่านเรียกว่าทานหรือบางทีท่านก็ใช้คำว่าบริจาคเพราะฉะนั้นมันก็ยังจำเป็นอยู่การทำความดีทั้งหลายยังจำเป็นแม้ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของไตรลักษณ์แล้วก็ตามเราก็ยังจำเป็นจะต้องทำความดีญาติโยมทั้งหลายถ้าเราคิดว่าในเมื่อมันไม่มีตัวตนแล้วเราจะทำความดีไปทำไมก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจเรามองอะไรไม่ครอบคลุมต้องคิดใหม่ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำท่านพัฒนาพระองค์ท่านจนเต็มที่แล้ว จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าเอาแล้วทำไมท่านต้องไปเผยแผ่ธรรมะล่ะในเมื่อท่านเข้าใจความจริงทุกอย่างแล้วไปทำไมไปให้มันลำบากทำไมเสด็จไปด้วยพระบาทเปล่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเดินทางโดยพระบาทเปล่าเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะนั้นไปให้มันลำบากทำไมในเมื่อท่านรู้หมดแล้วนี่ไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ที่ไปก็เพราะว่าต้องการให้คนอื่นได้รู้ด้วยต้องการให้คนอื่นได้มีโอกาสบรรเทาทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้เพราะนั้นท่านก็เลยสอนธรรมะของท่านเนี่ยเป็นระดับระดับระดับแต่วันนี้อาตมาอาจจะค่อนข้างสอนเรื่องไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องหนักหน่อยแต่พยายามพูดให้ง่ายเพื่อให้เข้าใจถ้าอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะพวกนี้นี่อาตมาคิดว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยแม้จะเป็นชาวพุทธก็ตามเราก็จะประสบปัญหาอยู่ร่ำไปโดยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราก็ประสบปัญหาทั้งที่ก็เข้าวัดทั้งที่ก็ทำบุญบ่อยทำบุญมากทั้งที่ก็เป็นคนมีศีลเนี่ยบางคนเคยบ่นให้อาตมาฟังถึงขนาดว่าท่านทำไมโยมก็เป็นคนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลทำไมโยมถึงป่วยเหลือเกินว่างั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เรายังไม่เข้าใจธรรมะคือความจริงไม่ว่าเราจะเข้าวัดไม่เข้าวัดเราก็ป่วยไม่ว่าเราจะมาวัดมาฟังเทศหรือไม่มาเราก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเราก็ประสบทุกข์เหมือนกันแต่คนที่มาทำความดีก็เพื่อพัฒนาตนเองให้มันสูงขึ้นในทางความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาฟังธรรมอย่างนี้นอกจากจะพัฒนาความดีที่เป็นความดีพื้นฐานแล้วยังพัฒนาความดีที่เป็นความดีระดับสูงด้วยคือได้มีโอกาสภาวนาด้วยซึ่งมันเป็นความดีระดับสูงขึ้นส่วนจะได้ผลหรือไม่ยังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านที่ไหนว่าจะพัฒนาตนเองได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามศักยภาพของแต่ละคนเพราะนั้นวันนี้อาตมาได้บรรยายเรื่องของสามัญยลักษณะหรือไตรลักษณ์โดยจุดมุ่งหมายจริงๆนั้นต้องการยกระดับความเข้าใจของเราในทางศาสนาให้ขยับสูงขึ้นคือหันกลับมามองความจริงชีวิตจริงๆว่าถ้าเรารู้ธรรมะที่มันเป็นความจริงจริงๆแล้วมันจะช่วยให้เรามองชีวิตมองโลกมองใครต่อใครได้ชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถอดทนอยู่ได้ไม่ไปตำหนิไม่ไปต่อว่าคนอื่นเพราะรู้เข้าใจความจริงเพราะนั้นในท้ายที่สุดของการบรรยายธรรมในวันนี้อาตมาก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดถึงพุทธานุภาพแห่งหลวงพ่อพระเสริมที่ประดิษฐานอยู่ณวัดปทุมวนารามแห่งนี้และบุญบารมีของอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปทุกองค์รวมทั้งบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญอยู่ณขณะนี้ขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
สาธุ